ale pokračujeme v češtině.
Vážení posluchači, ze studia Rádia Praha vás zdraví Milena Štráfeldová. Naše dnešní vysílání bude trochu mimořádné. Rádi bychom totiž připomněli jedno významné výročí. Právě před 60 lety se z německého Mnichova ozvala tato znělka. Ano, 1. května 1951 začala vysílat nová rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa. Tuto štvavou vysílačku, jak ji v zápěti označili komunističtí ideologové, založil a podpořil Kongres Spojených států amerických. Do východního bloku za železnou oponou měla šířit pravdivé a objektivní informace. Prvními zeměmi, kam začala Svobodka vysílat, bylo Československo, Polsko, Maďarsko a Rumunsko. A vůbec první věta, kterou RFI odvysílala, zněla česky. Volá hlas Svobodného Československa, rozhlasová stanice Svobodná Evropa. V 50. letech, kdy byla televize ještě ve svých začátcích a kdy občané v tehdejším Československu a dalších totalitních režimech ve východní Evropě neměli přístup ke svobodnému tisku, bylo vysílání Svobodky vlastně jediným zdrojem necenzurovaných informací. Komunistický režim se proto snažil mnichovské vysílání co nejvíce rušit. Posluchači za oponou proto často slyšeli jen takzvané moskevské bugí. V československém vysílání Svobodné Evropy od samého začátku pracovali významní novináři a spisovatelé, politikové a další osobnosti československého exilu. Připomeňme alespoň Ferdinanda Peroutku, který byl v letech 1951 až 61 ředitelem českého oddělení RFI. Působili tu ale i Joška Pejskar nebo Jaroslav Pecháček s Antonínem Palečkem, oba organizátoři známých letákových akcí, při kterých byli zbalováni schazovány na území Československa protikomunistické letáky. Další vlna exilových spolupracovníků přišla do Svobodky po srpnu 68 a byla to samá známá jména Lída Rakušanová, Olga Valeská, Ivan Diviš, Sláva Volný, Karel Kryl nebo později Martin Štěpánek. Velmi kontroverzní postavou vysílání RFI, jak se později ukázalo, byl ale i hlasatel Pavel Minařík. Posrpnový emigrant působil ve Svobodce celých 7 let, než se z něj v roce 1976 vyklubal nasazený agent státní bezpečnosti. Minařík dokonce několikrát navrhoval, jak na redakci Svobodné Evropy provést atentát. Po návratu do Československa, kde byl oslavován jako hrdina, Pavel Minařík v tehdejším československém rozhlase o Svobodné Evropě řekl.
Jedním z cílů Svobodné Evropy a vůbec antikomunismu jako takového je už po dlouhá léta snaha vrážet klíny mezi země socialistického společenství. Svobodná Evropa se do tohoto úsilí zapojovala a zapojuje dosti sehrázným způsobem. V prvé řadě se snaží budit antisovětské nálady. Tak například do všech socialistických zemí vysílá pořady o takzvaném hegemonistickém úsilí Sovětského svazu, o údajném politickém, hospodářském, kulturním a vojenském a dalších druzích sovětského útlaku, o jakési omezené suverenitě jednotlivých socialistických zemí, jejich všestranné a stále se prohlubující závislosti na Sovětském svazu, který toho využívá ve svůj prospěch, dělá ze socialistických zemí připouhé satelity. Ale je to pořád jedna a tatáž a stará a známá písnička. Zároveň se Svobodná Evropa snaží probudit a podporovat všechny nacionalistické tendence. Zneužívá národní hrdosti, chce vzbudit nedůvěru, strach a nepřátelství.
Jaká ale byla skutečná Svobodná Evropa? V rozhovoru, který jsme před pár dny natočili ve studiu Rádia Praha, o tom vypráví její pozdější ředitel a dnes hlavní poradce ředitele RFI Pavel Pecháček. Ten se svobodnou Evropou spojil prakticky celou svou profesní dráhu. Svobodka ale do jeho života zasahla už v dětství. Pane Pecháčku, brzy si připomeneme 60. výročí vzniku Svobodky. 1. května 1951 se ozvalo poprvé vlastně oficiálně její české vysílání z Mnichova. A myslím, že málo komu se RFI, nebo jak se hezky česky říká Svobodka, tak podepsala na životě jako vám. A to v tom dobrém a musím říct i v tom horším. A začněme možná tím horším. Vy, jak víme, máte za sebou takový dramatický osud v tom, že vaši rodiče brzy po únoru 48 emigrovali a vy a vaši sourozenci jste tady vlastně uvízli na dlouhých 20 let.
Ano, ano.
A mě by zajímalo, váš otec pracoval v Mnichově pro Svobodku. Věděl byste jako dítě vůbec něco o Svobodce?
Nevěděl. Jedině potom, když jsme jezdili k strýčkovi do Červené Řečice na prázdniny, tak ten poslouchal Svobodnou Evropu hodně. No a potom jsme taky jako děti sbírali po lese ty letáky, které balonem byly posílány nad československé území, taky z Ameriky, respektive ze západní Evropy.
A věděl jste, že váš otec pracuje ve Svobodce?
Naprosto ne, já jsem se to dověděl až někdy v druhé polovině 60. let. On totiž nechtěl nám ještě přitěžovat tím, že by s náma měl styk. A vím, že kvůli tomu byly taky velmi nepříjemné okamžiky, jak třeba estébáci k nám v noci jednou vtrhli a babičky se ptali na to, co ví o mém otci a tak dál. Ona, myslím, ani nic nevěděla, ale oni pak vyhrožovali, že ji vemou sebou do Ruzyně a babička se na ně podívala a řekla, a to byste byli tak špatný. No, pátrali potom, co s mým otcem je, ale my jsme skutečně nevěděli, kde je a co dělá.
Vy jste už jenom díky faktu emigrace vašich rodičů měl takový ten kádrový škraloup, jak se říkalo.
Pořádný.
Jak se to vlastně projevilo? Vy jste přesto mohl studovat, což je skoro zázrak.
No pozor, já jsem ovšem mohl studovat až v 60. letech. Já jsem nebyl několikrát přijatý na vysokou školu, na pedagogickou v Prešově, na práva, na DAMU. Na DAMU vlastně jsem nebyl přijat dvakrát, ale to odvolání proti tomu nepřijetí nakonec bylo přijato. Totiž v těch 60. letech to bylo skutečně už jiné. Ale kdybych byl tehdy, když jsem podával ten protest už po druhé, co se týkalo DAMU, tak tam jsem řekl, tak když jako uznáváte, že to je nespravedlnost, já chci studovat hned. A to byla polovina semestru. Já odcházel právě z vojny po 26 měsících. A ten dotyčný, kam jsem se odvolával, říká, no když vám to škola dovolí. Tak já jsem utíkal, doslova utíkal do Karlovy ulice. Tam byl děkan fakulty František Salcer a ten mi řekl, to víš, že to dohoníš. A tak jsem se tam dostal. Kdyby to bylo o rok později, tak bych se tam opět nedostal, protože ta situace se opět zpřísnila kádrově.
Vy jste se dostal dokonce i do Českého rozhlasu, nebo tehdy Československého rozhlasu. Pracoval jste tady?
No, tak nejdřív jsem byl jako volný spolupracovník. A sice já jsem od 18 let reportoval sport tady, včetně hokeje a kopané. No a nikdo po tu dobu, co jsem tady dělal ty sportovní reportáže, mě neudal. Takže vlastně tady o mě nikdo nevěděl, kdo jsem, nikdo mě nekádroval. Teprve když jsem končil DAMU, obor režie, tak jsem podal přihlášku na místo režiséra v Československém rozhlase v Praze. A pak jsem tam asi 3 neděle našel. A pak, když jsem přišel, tak mi říkal šéf režisér Horčička, no ty jsi nám dal. tady se při tom tvém přijímání zjistilo, že ty jsi vlastně chodil léta na mikrofon a nikdo vlastně nevěděl, čí jsi. A potom naštěstí došlo k tomu, že většina lidí říkala, no a za co ten kluk může, takže jsem potom ty sportovní reportáže dělat mohl. Přijatý jsem byl až pak na to místo režiséra. A to už bylo po vlastně dostudování Damu.
Vy už jste tu potom vlastně dlouho nepobyl, protože v roce 68 jste emigroval, ale já bych se teď vrátila zpátky ke Svobodce a do 50. let. Jak to vlastně tehdy ve Svobodce chodilo? Jak vůbec se dařilo těm redaktorům získávat spoza železné opony informace a jak se jim je dařilo třeba vůbec ověřovat? Měli tu nějaké spolupracovníky?
My jsme měli několik způsobů získávání informací. To byly jednak informace, které chodily z řady agentur. Samozřejmě Československo je nepoužívalo, protože dělalo čistě propagandu, co se politiky týká. No a lhalo se tady samozřejmě. Potom jsme měli některé lidi, kteří nám skutečně odvážně přispívali, ale to byly většinou jenom takzvané background materiály. Materiály, které nebyly určeny k vysílání, i když v řadě případů se ukázaly být velmi přesnými a spolehlivými. My jsme ovšem vysílali pouze ty, které přišly nejméně ze dvou zdrojů. To jsme raději počkali s tou zprávou, než byla skutečně důkladně potvrzena.
A jakou jste měli, řekněme, zpětnou vazbu o tom, že vás tady někdo vůbec může poslouchat?
Tak byli to zase především emigranti, kteří postupem času odcházeli z Československa. A my jsme neměli úplně přesný pojem, kolik nás lidí poslouchá, ale z těch reakcí, z těch dopisů jsme viděli, že určitě je to nezanedbatelná částka. Je to lidí víc, než jsme si mysleli potom, když jsme se z Mnichova přestěhovali do Prahy.
To už jste museli jistě vědět i daleko dřív, že vás tady opravdu poslouchal kde kdo, nejenom až po přestěhování. Mě by zajímalo, jak třeba probíhalo takové prověřování lidí, kteří nastupovali do Svobodky, protože muselo být jasné, že STB má jistě zájem tam infiltrovat svoje lidi.
To bylo opravdu velmi těžké. Samozřejmě mohlo dojít i k chybám. Ono totiž je to hrozně těžké ptát se v té době do Československa, jestli ten člověk je poctivý a nebo ne. Takže opravdu to prověřování, to přijímání, bylo to nejednoduché, ale na druhé straně musím říci, já jsem byl v 90. letech velmi překvapen, jak málo bylo ve skutečnosti těch opravdových špionů, kteří se dostali do svobodné Evropy.
My samozřejmě známe především kapitána Mynaříka, ale kteří byli ti další?
To nebyla známá jména ani. To nebyla známá jména. A jak říkám, pokud jsme měli nějaké skutečně volné spolupracovníky v Československu, tak to nebyli lidé, kterých jména bychom vytahovali. Naopak, my jsme je kryli, my jsme je tajili. Že? A ti lidé, o které se jedná, no, já myslím, že bych je spočítal na prstech jedné ruky, ty, kteří byli opravdu nějakým způsobem vážnější jako rozvědčíci.
S Pavlem Mynaříkem, jak si trochu volně souvisí i ten atentát, k němuž došlo ve Svobodce, ale zdaleka to teda nebyl jediný případ, kdy na Svobodku nebo přímo na ty jednotlivé redaktory někdo zaútočil. Můžete zmínit další případy?
Ten útok nebyl veden v tom únoru 81 na základě nějakých Mynaříkových informací. To ne. To byl útok, který se organizoval z Rumunska. Tím hlavním teroristou byl ten známý Šakal. A prostě jeden z těch teroristů, kteří to prováděli, ten útok, Weyrich, je snad ještě pořád v německém vězení. Ten útok není úplně zcela jasné, proč byl proti československému oddělení, zvlášť když nebyl veden z československé strany. Pak tam byly případy jako třeba Atropín v Solničkách, v kafetérii, rozhlasu. Tam ovšem ten člověk, který to měl udělat těsně předtím, než to provedl, se sám šel udat. Takže bylo tam několik takových, dejme tomu, nebezpečných útoků. Mně se dostávali estébáci třeba do bytu, tam je slyšela správcová, běžela nahoru, co tam dělají. Oni jí říkali špatnou němčinou, že tam brečejí děti u nás v bytě, nikdo tam nebrečel. Ona na ně zavolala policii, policie je nechytla. Tak takových případů bylo víc. Tam mi dokonce právě na základě tady toho, jak se nám snažili dostat do bytu, tak mně bylo řečeno americkými šéfy tehdy, že nebezpečí je započítáno ve výši mého platu.
Nebezpečí ale skutečně hrozilo konkrétně vašemu synovi, respektive celé vaší rodině. Co se tehdy vlastně mělo stát?
Tam bylo pár takových věcí hodně nepříjemných. Tak byl tam návrh na únos mého tehdy 5letého syna a po mnoha letech jsem se dověděl, že právě v té době, kdy se tohle dělo, tak já jsem musel z rádia odejít, protože se z finančních důvodů propouštělo 15 lidí. No a já jako syn ředitele a potom také kněží třeba, my jsme byli propuštěni nejdřív a já jsem šel do Hlasu Ameriky. No a po mnoha letech jsem se dověděl, že tím, že jsem odešel vlastně do Ameriky, jsem se uchránil nějakých velkých nepříjemností, protože se tehdy připravovali nebo se hovořilo o těchto těch únosech. Taky vím o tom, že, a to se taky ukázalo až později, že tam byl i návrh na můj únos z Vídně do Bratislavy a dokonce tam byl nějaký návrh, že mě mají tak dlouho tlouct, až ze mě vyklučou jméno našeho spolupracovníka z UVKSČ.
To jsou dost otřesné zážitky, ale znovu se teď trošku vraťme v čase. My vlastně přes ty agenty jsme se dostali až do poloviny 70. let a k vašemu odchodu do Hlasu Ameriky. Mě by ale zajímalo, když vy sám jste v tom 68. roce odešel do emigrace a nastoupil do Svobodky, jaké to bylo? Měl jste nějakou protekci jako syn ředitele nebo naopak?
Přesně naopak. Já jsem dlouho nebyl přijatý. Psal jsem komentáře, které třeba četl i Pavel Minařík, netuše, kdo je jejich autor. Já jsem totiž ani neměl být přijatý právě kvůli nepotismu, kvůli tomu, že tam byl ředitelem můj otec. Takže jako jsem měl problémy kvůli tátovi, ale vůbec se mu je nikdy nezazlíval. V Československu v 50. 60. letech, tak teď jsem je měl z opačné strany zase. Nakonec ovšem Američani řekli, dobře, tak jsem pracoval tedy 6 let tehdy ve Svobodné Evropě, ovšem potom, když se tedy propouštělo, tak jsem odcházel spolu s kněžími, co by syn ředitele první.
Obecně platí, že tam, kde se setkali představitelé těch dvou exilových vln, to znamená po roce 48 a 68, tak většinou mezi těmi lidmi došlo k jistému napětí, k jistému tření. Bylo tomu tak i v redakci Svobodné Evropy?
Bylo tomu tak. My jsme tomu říkali, že se vlastně setkali lidé, kteří byli vítězové a pak kteří byli poražení. No, je to samozřejmé, protože přicházeli do exilu v roce 68 a poté lidé, kteří třeba v 48. dělali tu nezrovna nejčistší práci, a sice tehdy naopak pro komunisty, bylo jich několik přijato v začátku 70. let do Svobodné Evropy. Myslím, že se jednalo asi o 7 lidí. A byli to lidé, kteří prakticky byli revizionisti, kteří už dávno nebyli pro komunismus, ale vlastně kritizovali to, co se dělo v Československu stejným způsobem nebo podobným způsobem jako ti, kteří odešli v 48. A řeknu to otevřeně, bylo výhodné tehdy podle amerického vedení mít tam několik takových lidí, bývalých komunistů, protože těm zase spíš věřili ty uši těch komunistů, kteří ještě stále žili v Československu.
Změnilo se nějak zásadně vysílání Svobodky po tom roce 68 nebo v průběhu 70. 80. let?
Já bych řekl, že tam jsou asi tři etapy. První, to jsou léta 50. 60. do Pražského jara, respektive do invaze do Československa. Druhá etapa, to je ta normalizace, ta šedivá, pozvolná, nepříjemná, a ta končila tedy tou revolucí v roce 89 v listopadu. No a potom po listopadu, tam byl vlastně ten předěl, konec té druhé etapy, ty moje reportáže z Václavského náměstí, živé v průběhu toho týdne revolučního. No a potom to už zase třetí etapa. To už zase je převážně vysílání do jiných zemí, než jako tomu bylo dřív. Dneska je to vysílání spíš do Iránu, Iráku, Afganistánu a takových zemí.
K tomu my se samozřejmě dostaneme, ale vy jste teď naťukl to důležité téma, a to byl vlastně ten převrat a konec konců právě i ty vaše reportáže z Václavského náměstí. Za jakých okolností vy jste se vlastně poprvé znovu po těch letech dostával na východ a konkrétně taky do České republiky?
Já jsem byl ve druhé polovině 80. let ředitelem Hlasu Ameriky. Ředitelem Svobodné Evropy jsem se stal až později. A tehdy se konaly v Moskvě Hry dobré vůle a Hlas Ameriky se rozhodl, že tam pojedou 4 reportéři za Hlas Ameriky. Ruský, americký, potom já a teď už nevím, kdo byl ten 4. No, nechtěli nám nejdřív Rusové dát víza, tak ministr Schulz, ministr zahraničí Spojených států, poslal do Brněnovy notu: buď dáte našim 4 reportérům do 24 hodin víza, nebo 4 sovětští reportéři si balí kufry a jedou zpátky domů do Moskvy. My jsme druhý den dostali od Rusů víza, přijeli jsme do Moskvy. Nebylo to jednoduché, ale šlo tam pracovat i pod tím tlakem. A já jsem samozřejmě nedělal sportovní reportáže, ale dělal jsem politiku z Moskvy. No a potom cestou zpátky jsem se stavoval v Československu s diplomatickým pasem. Tam na mě ovšem čekalo STB, nejenom tedy americké velvyslanectví, nařídilo mi, abych odletěl z Československa do Ženevy. To se pamatuju, že tam odpoledne letělo na západ tohleto letadlo. Já jsem řekl, že do žádné Ženevy nepoletím, že máme smlouvu s Panamem, že tady přespím v tranzitu. Oni říkali: a jaká je, prosím vás, důstojnost spát s diplomatickým pasem v tranzitu? Já jsem říkal, já byl u vás, pánové, 26 měsíců na vojně, to je luxus pro mě, tady se vyspat v tranzitu. No, oni potom chodili telefonovat 2 hodiny, byli velmi nervózní, já už byl trochu drzý, já jsem jim říkal: pánové, vy víte, že jsem přilít z Moskvy a že de facto Gorbačov uznal Hlas Ameriky jako oficiální stanici americké vlády a vy v tomhle ohledu nesledujete jeho linii. A potom po 2 hodinách telefonátů mě pustili, dali mi teda tady zabrat, ale otevřely se ty dveře k tomu, co jsem chtěl, tím jsem byl posedlý, aby Hlas Ameriky mohl sem jezdit, mohl dělat reportáže, mohl být stanicí jako všechny ostatní. Na to se povedlo, i když teda, jak říkám, dali mě zabrat. No a já říkám, já vím, tomu člověku, který tam stál ještě dokonce v lednu 90, a byl to jeden z těch, kteří mi vyváděli psí kusy v tom 86. No a on taky říkal: to jsme vám vyváděli pěkný kusy, co, pane Pecháčko? Říkám, já vím, jste telefonovali pořád Chňoupkovi, co se mnou máte dělat? A on říkal: to nebyl Chňoupek, to byl Husák, který vám to nakonec povolil. No, byla to taková dost bitva. Například není pořád jasné, zjevně to byla jedna ze složek STB, protože oni neměli úplně stejné názory na to, jak postupovat. Prostě a dobře, já jsem si začátkem listopadu 89 požádal o pracovní víza do Svobodné Evropy a chtěl jsem se pokusit udělat to samé, co jsem udělal s Hlasem Ameriky. No a den po tom masakru na Národní třídě jsem ta víza dostal do Československa za Svobodnou Evropu. A tak jsem v tom týdnu revolučním reportoval z Václavského náměstí. Byl jsem jediný český reportér spolu se spolupracovníky tady z Prahy, který z Václavského náměstí takhle reportoval, protože tehdy ještě rozhlas a televize v Československu svobodné tedy určitě nebyly. A potom mě chytli v pátek To bylo akorát týden po začátku té revoluce, respektive po tom mlácení těch studentů, a vypověděli mi z Československa. Ale to jsem byl ještě na československém území, když už padl Jakeš a celé předsednictvo, takže bylo vyhráno. Tam v těch reportážích mi šlo hlavně o to, aby lidi slyšeli v celé republice tu atmosféru, která je na Václavském náměstí, že to není žádná nějaká maličkost, že se jedná skutečně o něco velkého. A byl to takový oheň, jak psal nějaký slovenský student Juraj Vaculík. Byl to takový oheň, který vlastně zachvátil potom třeba i já na Slovensku.
Nicméně tím vlastně, jakoby třeba řekněme z pohledu amerického kongresu, Svobodka ztratila dál jaksi svůj hlavní smysl. Jak jste obhajovali její činnost, aby mohla fungovat?
To už říkal americký velvyslanec v Budapešti Mark Palmer, že Svobodná Evropa pracuje na svém sebezničení. No, já jsem přišel s tou myšlenkou, nejdřív jsem s ní seznámil jenom asi 3 lidi z amerického vedení. A sice bylo mi jasné, že v Mnichově dlouho Svobodná Evropa nepřežije. To byl celkem drahý, vysoký rozpočet. A četl jsem Christian Science Monitor, ve kterém bylo, že buď tedy Svobodná Evropa se bude stěhovat do Washingtonu, což by bylo mrtvé dítě na cestě, protože tam už se ta politika těch postkomunistických zemí určitě nedělala. Potom byl takový nápad prostě to zavřít a do třetice, a to už bylo úplně ideální. Někdo tam v tom Christian Science Monitor napsal, že ten třetí způsob jít směrem na východ. A já jsem si v tu vteřinu uvědomil, no to je Praha, to je naprosto ideální. Tak jsem okamžitě jel do Československa za Havlem a za Metkem. Ti byli strašně pro tu myšlenku přestěhovat Svobodnou Evropu z Mnichova do Prahy. A pak jsem to řekl řediteli Svobodné Evropy tehdejšímu, ale z Washingtonu tam o tom nechtěli zpočátku vůbec slyšet. Tak jsme byli velice opatrní a musím se přiznat, že jsem jezdil do Prahy s Bábem Žiletem, to byl jeden z těch šéfů amerických. Snad jsem byl v Praze na zapřeno asi 10krát a my jsme tady vyjednávali to přestěhování, i když jsme neměli ještě souhlas s Washingtonu. To trvalo dosti dlouho. Dokonce tady jsem měl příležitost setkat se s prezidentem Clintonem. To už jsem věděl, že prezident Clinton byl pro, měl by dokonce přinést tu Svobodnou Evropu sem do Československa jako na dlani českým občanům. No, on mě řekl tehdy, když byl na Hradě před tou cestou přes Karlův most, když jsem mu říkal o tom, jistě ví, o tom našem stěhování, že bychom z důvodu profesionálních i finančních chtěli do Prahy. On na to řekl, I shouldn't talk about it tonight. Já bych o tom dneska večer neměl mluvit. A tak já jsem se trošku lek, protože jsem věděl, že už Clinton je na naší straně, je proto stěhování. A teď tohle. Pak na mostě Karlově, kde byl Clinton skoro 2 hodiny, tak tam najednou viděl mě Václav Havel, tak běžel za mnou a říká, je to dobrý, on je s náma, ale on to ještě neřekl kongresu. Takže bylo nakonec vyhráno. První, kdo byli pro, byli vynikající americký diplomat Holbrook, potom Gergen a ministr zahraničí Christopher, kterého zase pro změnu přesvědčil československý ministr zahraničí Želeněc.
A když teď přeskočíme ta léta, považujete to stále ještě za ideální krok přestěhovat RFI do Prahy?
Já myslím, a nejsem sám, že by Svobodná Evropa, kdyby nedošlo k tomu stěhování do Prahy, už dneska neexistovala.
Poslední otázka, jak tedy dneska existuje Svobodná Evropa?
Vysílá jinam, ale má stejné zásady. Prostě informovat, informovat, informovat. To je její plus a její nutnost, protože ty země světa, které jsou ještě nesvobodné, nedemokratické, tak tam je nejdůležitější, aby byli lidé pravdivě informováni o tom, co se u nich skutečně děje. A že se dějí někdy hodně zlé věci. Takže já myslím, že Svobodná Evropa bude z tohoto důvodu ještě existovat tady v Praze dlouhá, dlouhá léta.
Pane Picháčku, děkuji za rozhovor.
Rádo se stal.
Náš dnešní pořad k 60. výročí Rádia Svobodná Evropa končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová. Brzy zase naslyšenou. A jen doplním, že další pořady k významnému výročí RFI najdete na webu www.svobodne.cz. You are listening to